слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі з'явіўся, а потым быў дэзавуяваны першы дыягназ свінога грыпу. Эксперты ў выніку працяглага даследавання вырашылі, што месячная гарадзенская дзяўчынка Даша, якая памерла летась, магла памерці ад свінога грыпу. Падрабязнасці пачуеце неўзабаве, а зараз пра больш сур'ёзны паварот у справе Мікалая Аўтуховіча. Цяпер яго і яшчэ некалькі асобаў падазраюць у тэрарызме. Разам яны нібыта рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму і намесніка міністра падаткаў і збораў. Перадае наш карэспандэнт Алег Рудзюловіч.
Да гэтага часу ў міліцыі не пацвярджаюць, але не абвяргаюць звестак з незалежных крыніц у інтэрнэце адносна завядзення крымінальнай справы аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Каменку. Звестак няма, магчыма, нешта будзе заўтра, сказаў мне ў канцы дня праз тэлефон Алег Слепчынка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Між тым, паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», у галоўнай управе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справ нібыта заведзеная криминальная справа по артикуле «Терроризм». Журналист Сергей Сацук.
Я думаю, что возбудили уголовное дело Автуховича и Ларина по подозрению в совершении преступления, подпадающего под статью 13-39, то есть это приготовление к совершению террористического акта с целью устранения руководителей. Дальше какие-то подробности, не знаю.
З іншых крыніц Свабодзе стало вядома, что гэтую справу завели еще 26 ці 27 червеня. Подозреванными у справе лічатся Миколай Аўтухович и Александр Ларин. Гэта былы працаўнік ваковыскай фирмы «Ніка Транс», якой кіраваў Миколай Аўтухович до своего арышту в 2005 годе. Паводле звестак, Ларин был арыштаваны летом на пачатку году, яшчэ да арышту Мікалая Аўтуховіча ў лютым. Нібыта менавіта з Ларыным следчыя звязваюць знойдзеную вакавыску яшчэ ў 2005 годзе гранатамёт, а ўжо праз Ларына нітка ў гэтай справе нібыта ідзе да Аўтуховіча. Разам з Мікалаем Аўтуховічам 8 лютага ў вакавыску былі арыштаваныя Юры Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, якіх таксама трымаюць у ізалятары на Валдарскага. Я спытаўся ў адваката Лявонава Вадзіма Мушынскага, ці выставілі ягонаму падабаронному абвінавачванне па эпізодзе адносна гранатамёту, па якім ён быў падазроным.
Ничего ему там не предъявляют, там он только как свидетель идет.
И еще, вот сегодня пошла информация в интернете, что якобы завели какое-то дело вообще о терроризме, о подготовке...
Ничего не могу вам сказать по данному вопросу, ничего.
Так само и адвокаты инших арештованных не комментуют звездки про справу об замаху на керовника Градянского облаканкаму Владимира Саученку и наместника министра податкового сбора Василя Каменку. Адвокат Аўтуховича Павел Сапилка кажет, что поспробует это высветить завтра под час наведывания своего подоборонного. Сегодня Сапилка наведаць Аўтуховіча не змог, бо заняты на працэсе ў Віцебску. Ці змянілася, што ў лёсах Людмілы Парэмскай і Константіна Уланава, якіх затрымалі 7 ліпеня на паставе падазрэння ў датычнасці да справы Аўтуховіча. Крыніцы кажуць, што Парэмскую, дырэктарку вакавыскай фірмы «Ніка таксі 22-222», дзе працаваў да арышту Аўтуховіч, сёння бачылі ў менскім следчым ізалятары. Аднак дзяжурны ізалятар развестак пра такую грамадзянку не дае. А вось Константін Уланаў пэўна патрапіў на Валдарку. Гэта жонцы Уланава Таццяне паведамілі ў ізалятар на Акрэсціна, дзе спачатку трымалі былога афганца. Як паведаміў Таццяне Уланавай адвакат Андрэй Мікалаеў, яе мужа правяраюць паводле справы аб тэрарызме. Праверка працягнецца сама меней 10 дзён. Кантактаваць з журналістамі адвакат Мікалаеў адмаўляецца. Таццяна Уланава гэтак каментуе тое, што яе мужа падазраюць паводле артыкула аб тэрарызме.
Калі так мовіць, то я лічу, няма ніякай падставы нам хвалявацца, бо там ніякай зачэпкі няма. Нічога не знайшлі дома, нічога не знайшлі на лічышчы. Я не ведаю, за што яны будуць чапляцца. Толькі можна прыдумаць нешта такое.
Чым можна патлумачыць такое упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Чаму ў ягонай справе так часта мяняюцца абвінавачанні? Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты Свабоды і наш карэспандэнт Алег Рудзюловіч, рэпартаж якога толькі што вы чулі. А вось меркаванне старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака.
Я не ведаю, чым можна гэта патлумачыць, але відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. З самага пачатку, калі іх арыштавалі, гэту Аўтуховіча і яго сяброў, фігуравала нейкая зброя. Але пры гэтым было незразумела, ці это іх зброя, ці не, пры якіх абставінах яна, та зброя была знойдзена, ці ёсць падставы абвінавачваць у гэтым гэтым самого Туховіча, яго падзельнікаў, невядома. Інфармацыя аб гэтым, вот акрамя чутак, ніякай. Прайшло больш за 5 месяцаў, зараз узнікаюць ужо ізноў жа на ўзроўні чутак інфармацыя аб тым, што быццам бы рыхтаваліся тэракты. Калі гэта зброя насамрэч мелася, і калі насамрэч ім зараз гэта абвінавачванне прад'яўлены, то што рабілася 5 месяцаў? Чаму следства не дае дастатковых звестак, дастатковай інфармацыі, каб грамадскі інтарэс быў задаволены?
Такія пытанні ставіць Алег Гулах. Экспертыза свабоды, наколькі прававымі і законнымі выглядаюць дзеянні следчых органаў у справе Мікалая Утуховіча ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Ну а зараз водгук нашай слухачкі.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и 2 недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает Николай Автухович. Господа демократических сил, спасать надо Николая Автуховича. Необходима борьба за этого человека. Протестные акции на улицах городов и сел. Чего же вы ждете?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Мы чакаем і вашых меркаванняў, што вы думаеце пра новы паварот у справе Мікалая Аўтуховіча. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі з нагоды нацыянальнага свята Французскай Рэспублікі пасла Францыі ў Менску Мірэй Мюсё журналісты таксама запыталіся, ці ведае і ці сочыць яна за справай Мікалая Аўтуховіча. Яна адказала, што ведае і сочыць за гэтым пытаннем і спадзяецца, што будзе знойдзенае выйсце з гэтай сітуацыі. Посол таксама заявіла на прэсавай канферэнцыі, што афіцыйнаму Менску многае яшчэ трэба зрабіць дзеля паляпшэння асноўных дэмакратычных свабодаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне корэспандэнта свабоды адносна прысуду вязню сумлення Артёму Дубскаму спадарыня Мюсё сказала.
Гэтая падзея адбылася зусім нядаўна, і я не магу яшчэ даць ёй паўнавартасную ацэнку, але гэта быў, канечне, непрыемны для ўсіх нас сюрпрыз. Гэта ідзе ў разрэз тымі крокамі, якія ўжо зрабіла Беларусь, тымі словамі, якія былі сказаны Беларусю, і магчымасцю новых крокаў, абяцаных Рэспублікай Беларусь. Канечне, ўсё было зроблена згодна з цяперашнім крымінальным кодексам. Таму я лічу неабходным задумацца пра рэарганізацыю і абнаўленне гэтага кодэксу. Магчыма, пра змякчэнне некаторых артыкулаў крымінальнага кодэксу, каб прывесці яго ў адпаведнасць з крымінальнымі кодэксамі краінаў Еўразвязу. Зрабіць, каб ён быў больш адкрытым і паважаў асноўныя фундаментальныя свабоды.
І плюс рэспектую дэ лібертэ фундаментальна.
Паводле спадарэння Мюсё, беларускія ўлады ўсведамляюць неабходнасць змену крымінальнага кодэксу, бо самі ўздымалі гэтае пытанне. Яна выказала спадзяванне, што прапановы пра змены будуць унесеныя на парадак дня для абмеркавання.
Я думаю, што гэта вельмі важна для Беларусі, што гэта ў яе інтарэсах, як мага хутчэй заняцца крымінальным кодэксам. Я думаю, што парламент зробіць усё магчымае і ў найбліжэйшай будучыні будзе вырашаць гэтае пытанне.
Гаспадарыня Мюсё, цяперашні крымінальны кодэкс Беларусі, еўрапейцы лічаць дастаткова кансерватыўным, закасцянелым, неадпаведным еўрапейскім стандартам.
Размова ідзе пра некаторыя юрыдычныя дзеянні, якія, як мы лічым, ёсць дастаткова сур'ёзным крокам назад. На жаль, цяперашні кодэкс не дазваляе неяк дамагчыся зменаў сітуацыі адносна юрыдычных рашэнняў і перагляду гэтых юрыдычных рашэнняў.
І як сапраўдны дыпламат на сваёй прэсавай канферэнцыі спадарыня Мюсё выказала таксама спадзеў, што Беларусь зойме годнае месца ў еўрапейскай сям'і. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве аховы здароўя Беларусі пакуль не пацвярджаюць факт смерці ад вірусу H1N1 гарадзенскай дзяўчынкі ў верасні мінулага году, яшчэ задоўга да абвяшчэння Усясветнай арганізацыі аховы здароўя пандэміі так званага свінога грыпу. Між тым, сёння адпаведны запыт накіраваны судова-медычным экспертам, якія, паводле папярэдняй інфармацыі, не выключаюць такой магчымасці. У ведамстве таксама кажуць, што ў Беларусі вядзецца праца над стварэннем антыгрыпознай вакцыны, аднак казаць пра нейкія поспехі ў гэтай справе пакуль рана. З працягам тэмы Ігар Карней.
Маленькая Даша, якую лячили ад сальманелёзу, насамрэч могла памерці ад свінога грыпу. Такую версію не выключаюць як судова-медычныя эксперты, так і бацькі дзяўчынкі. Аднак цяпер справай займаюцца следчыя органы, якія да атрымання фактаў у пацвярджэнне такой магчымасці ад каментароў устрымліваюцца. Між тым, прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна кажа, што пра надзвычайнае здарэнне ў выглядзе вірусу свінога грыпу, які нібыта выклікаў смерць гарадзенскай дзяўчынкі, ніякіх звестак няма.
Честно вам скажу, я же на всех летучках присутствую, на всех отчетах по детской смертности. Все, что идет, никогда ничего такого не проходило.
Спадарыня Шульпіна так само докладнила, что сегодня до судмедэкспертов накированный отповедный запыт. И теперь у ведомстве чекают отказу от специалистов. Лекар-инфекционист Андрей Беляев згодны лечить информацию про заявление в Беларуси смертельно небеспечного вируса перебольшением. У іншым выпадку про необходимость оборонных заходов на узровне внутренних инструкций были попереджены лекары. Паводле медика, у такой ситуации хаваць некую информацию было б необашливо.
Официально точно нет. У нас пока не было даже выявлено признаков заражения, не то чтобы непосредственно самого заражения. Если было официально какое-то заключение, а так, может, это чисто подозрение родственников. Может, там есть какие-то признаки и все. Пока официально вирус не найдут, это пустое сотрясение.
Адмысловец так само звертая увагу на то, что у дзяўчынкі объективно не было магчимости захварець на свіны грып за полгода до обвяшэння пандемії. Паводле папярэдніх звестак, сваякі памерлай не наведвалі Мексіку ці ЗША, а таксама не кантактавалі з людзьмі, якія былі ў рызыкоўных рэгіёнах. Пакуль жа гэта асноўны спосаб заражэння.
Свіной грып – это мутировавший человеческий грип. Когда он мутирует, ни один из известных медикаментов его не сможет победить. Когда ослабленный организм, вот у людей стрессовым ситуацией, либо заезжие, вирус активно развивается и уничтожает все защитные механизмы.
Были звестки, что подначаленные Министерство аховы здоровья науково-доследчие установы активно працуют над створением антигрипозной вакцины. Подавалось, что у гэтым кірунку нібыта есть істотные зрухи. Аднак прадстаўніца ведомства Вольга Шульпіна ніякіх звестак, якія маглі б абнадзеяць, не мае.
Она еще нигде в мире не создана. Как она может быть создана в Беларуси? Такого ничего не было. Конечно, она создается в мире на международном уровне. Беларусь тут не может идти впереди планеты всей.
Нагадаем, что при конце травня у Москве с подозрением на свиный грипп была шпиталізаваная громадянка Беларуси, якая перед гэтым наведвала США. Жанчыну терминово накировали у один из московских шпиталёв, однако после курса назирания и лекования выписали уже праз некалькі дзён.
І сёння у другой палове дня галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан паведаміла, што гарадзенская дзяўчынка памерла не ад свінога грыпу. Па звестках міністэрства гэта быў звычайны сезонны грып, але не вірус, які выяўлены зусім нядаўна. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Паводле незалежных крыніц, абвінавачэнне Мікалая Тухавічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Яна таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Паводле агенства «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Следства па справе смерці гарадзенскай дзяўчынкі Дашы між тым яшчэ працягваецца. Наш карэспандэнт у Гародні Сергей Астраўцоў зрабіў некалькі званкоў экспертам і паспрабаваў высветліць, адкуль жа з'явіўся дыагназ свінога грыпу ў месячнага немаўляці.
Экспертыза проводилась в Менску. Заключение в приватности подписала Державный медицинский судовый эксперт Татьяна Винникова. И она подтлумачила нам, что расследование факту смерти девчинки не закончено.
По ответственности с потребованиями Уголовного процессуального кодекса нашей краины немагчыма давать некие отказы, эти комментарии эксперту заборонено, потому что уголовное лицо зараз у этой справе – это следший.
Татьяна Винникова додала.
Экспертиза на сегодняшний день день это уже такая майома следшего. У его в руках я находится, и он с ней працует. Мы свою працу уже сделали, покуль расследование не закончено, покуль следший не дал свою юридичную оценку деяниям врачу, которые оказывают помогу девчонке. Мне тяжко что-то сказать, потому что свою працу эксперты уже сделали.
Справа в смерти городенской девчонки Даши проводит следчий Валеры Процкайла. Мы попросили его прокомментовать заключение экспертов об тем, что было выявлено специфичное свечение флюоресцирующего глибулину от легкого до AH1N1 гриппу. Валеры Процкайла отказал наступное.
Заключение экспертизы я комментировать не берусь. Я не врач. А вот этот вот глобулин, этот грипп А, это N1H1. Ну, не знаю, я не смогу вам прокомментировать. Почему, например, посчитали, что это общепризнанный мировой это свиной грипп? Может быть, это формула общепринятая для гриппа всего?
Следчий Валеры Процкайла так само потлумачил, что первое пытание на конт этого типа гриппу ему задала потерпелая, мать девчонки. Это было 2-3 дни тому, сказал он. Валеры Процкайла отказал ей, что не специалист и комментовать не берется. Следчий так само удокладнил.
Вот это там написано, причина смерти являлся там перенесенное заболевание грипп. Понимаете, там это процедура определения заболевания у мертвых. Ну, рассказывали мне специалисты, почему сделали вывод, что одна от гриппа умерла. Такие имеются посылки для этого.
Говорил городенский следчий Валеры Процкаева.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Працягваем праграму. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Белапан», у Беларусі з пачатку года знятыя з продажу 11 найменняў харчовых тавараў з Расіі і Латвіі. У партыях прадуктаў нібыта былі выяўленыя небяспечныя для здароўя чалавека бактэрыі сальманелы і кішэчнай палачкі. Пра рэакцыю расійскіх вытворцаў паведамляе Валер Каліноўскі.
У документе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, на который спосылается Белапан, были позначены 5 российских компаний, что поставляют в Беларусь рыбные консервы, которые были признаны неотповедными стандартам смаку, паху и внешнего выгляду. А прочь того, в документе было зазначено, что в 2 партиях йогуртного продукта «Нежный» вытворчести московской компании «Кампина» выявили кишечную палочку, а у пельменях «Студентские» Санкт-Петербург Бурской фабрики замороженных полуфабрикатов нібыта знайшли сальмонеллу. У отделе гигиены харчавання Республиканского центра гигиены эпидемиологии и громадского здоровья прокомментовать эти звестки не смогли, спаславшися на отсутность кіраўніцтва. Российские вытворцы были вельми здивлены этой информацией. У приватности так на ее адреговали у московской компании «Кампина» и на Санкт-Петербургской фабрице замороженных полуфабрикатов. Технолях апошняй Вольга Пазнякова зазначила, что рекламации из Беларуси и отповедных протоколов выпробования продукции им не поступало.
Я абсолютно исключаю такую возможность. Все ветеринарные справки у нас в полном порядке, абсолютно. И у нас очень жесткий контроль на фабрике. 3 службы внимательно смотрят за качеством сырья. То есть независимая ветеринарная служба и 2 службы на предприятии. Это технологический отдел, и у нас собственная лаборатория есть, и у нас еще отдел качества.
Вольга Пазнякова зазначила, что нават у маловерогодным выпадку выкористания сыровины с сальмонеллой претензии на продукцию фабрики пришли б со шмат яких регионов России и по шмат яких видах продукции. У московской компании «Кампіна» так само покуль не отримали официальных претензий от белорусских санитарных служб на конт кишечной палочки у своим йогурте, поведомив технолях предприемства Роман Шишов.
У нас вообще система качества сильная. Если мы находим что-то такое, мы сразу все уничтожаем, никуда не выпускаем. Может, процесс транспортировки что-то произошло, потому что далеко, всякое может быть.
В технолях московской компании «Кампіна» Роман Шишов зазначил, что коли до их прийде официальная информация из Беларуси, одразу ж почнется расследование.
Ну а зараз меркаванне спажыўцоў. Як вы ацэньваеце якасць расійскіх прадуктаў харчавання, што набываеце? А пытанне мы правялі ў памежнай Гомельшчыне.
Если у человека спросить, какую российскую продукцию имеется на нашем белорусском рынке, он затруднится ответить, потому что он просто не знает такой продукции.
Это российское я не очень уважаю. Я даже хлеб наш белорусский больше люблю, чем даже те, кто россияне привозят свой из дома.
Наши продукты питания лучше, чем российские. Молочные у них невкусные. Крупы мне их не все нравятся. Есть, но не все.
Российские нет. Продукты белорусские покупают. Только белорусские продукты. И творог, и молоко.
Натурального ничего нету, все искусственное. Все добавки буквально везде, и колбасы, и масло, все буквально. В российских продуктах я как-то масло брала, потом колбасы когда брала. Качества никакого, все искусственно, натурального ничего. Белорусское надо покупать, наше, по крайней мере, натуральное. Мясо пахнет мясом, а в России синтетика одна. Все добавки, добавки и добавки.
Российское я не покупаю, потому что я знаю, какое российское. Никакое.
Мои дети отсюда брали, колбасу покупали, водку покупали и сыры. А сказали, что здесь вкусные сыры.
Сигареты только. Ну вот сейчас купил российские. Бунт, они, в принципе, все одинаковые. Курю, легкие.
Макарон есть, и мука российская, очень хорошая. Консервы есть российские. Но наша белорусская, мы покупаем, мы привыкли. Колбасы тоже мы берем наши, вот, которые жлобинские, такие вот дешевле, волковыские, свои белорусские в основном, они дешевле. А российские, они копченые, полукопченые, мы такие не покупаем, мы пенсионеры.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. А зараз слова В'ячаславу Ракіцкаму.
Для ментальнасці беларусаў у мінулым і ў сучасны перыяд уласцівыя этнакультурная і рэлігійная талерантнасць. Гісторык Алеш Краўцэвіч падкрэслівае, што мітам пра беларускую талерантнасць шырока карыстаюцца ідэолігі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы В'ячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта перадача «Хвілінаў праз 20», ну а зараз слова нашым слухачам. Крэдыты МВФ, справа Аўтуховіча, адзіны кандыдат у прэзідэнты, тэмы званкоў на свабоду. Заглядам і на Студзінская.
Сталага слухача Радыё Свабода Александра Лапіцкага цікавіць умовы выдачы крэдытаў міжнародным валютным фондам.
Спадар Юрый Дракахруст, вы таленавіты журналіст. Чаму не паднімеце пытанне наконт выдзялення крэдытаў міжнароднага валютнага фонду рэжыму Александра Лукашэнкі? Чаму яго падтрымлівае Захад? Калі парламенцкая асамблея АБСЕ прызнала сталінісцкія рэжымы фашысцкімі.
На пытанне спадара Лапіцкага адказвае журналіст Радыё Свабода Юры Дракахруст.
Крэдыты МВФ не ўзнагарода за поспехі ў дэмакратызацыі. Пераважна па дапамогу да фонду звяртаюцца краіны Афрыкі, Азіі, Лацінскай Амерыкі, дзе справы з дэмакратыяй не лепшыя, чым у Беларусі. Фонд, напрыклад, нядаўна выдаў вялікі крэдыт Пакістану, які зусім таксама не ўзор палітычнай свабоды. Як гавораць эксперты, беларускі ўрад зараз збольшага выконвае ўмовы прадастаўлення крэдытаў МВФ. Так што палітыка, калі тут і ёсць, то яе не шмат. Выконвае Беларусь умовы, дык ёй даюць. А што да рэзалюцыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, то яны не маюць абавязковага характару ні для кога, і тым болей для міжнароднага валютнага фонду.
Слухачоў свабоды хвалюе лёс палітвязня Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі ўжо 85 дзён.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и двух недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает Николай Аўтухович. Господа демократических сил, спасать надо Николая Аўтуховича. Необходима борьба за этого человека. Протестные акции на улицах городов и сел. Чего же вы ждете?
Телефонование слухачки комментует активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко.
Проведено десятки пикет
советовал с потребованием его вызволения. Голодали молодофронтовцы, протягивается эстафетная голодовка молодзи Европейской Беларуси. Дни в солидарности 16 числа каждого месяца люди выходят в разных городах Беларуси с потребованием вызволить политвязня, в первую очередь Тухович. Великие акции сегодня не могут, на жаль, проводить демократические силы. На это есть объективные причины. Питание в Туховича поднимается на всех международных встречах. Мабуть, и мало мы робим, але давайте разом будем бить у званы.
У эфира программа «Звонки на свободу». 9 ліпеня стартуе уступная кампанія. Праблема беларускамоўнага навучання хвалюе слухачку свабоды.
Добрый день, это Татьяна Борельса Сіповічу. Чула, что стало менее тех, что сдаю уступные испыты по белоруску. А те есть хоть одна белорусская высшая научальная установа.
На пытание нашей слухачки отказывая старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Белорусскомовных высшейших научальных установ, где бы все предметы учили по белоруску, республика Беларусь, на жаль, нема. Вельми шмат залежит от выкладчиков этих установ и от студентов. Например, в нашем университете культуры и мастерства, где я працую, вся наша кафедра истории и музеезнавства – это 11 человек. Все предметы, а их больше 30 читают только по-белоруску. Могу назвать массу выкладчиков во всех ВНУ, которые читают по-белоруску, и высшую математику, и медицинские предметы, и сопромат. И все тут залежит перш от самого выкладчика, как студентов, которые имеют полное право потребовать белорусскомовные плыни. На гістфаку існує беларускамоўная плынь уже 15 гадоў.
Телефон свабоды ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў справа Аўтуховіча поглядам экспертаў.